тыныш болдуңуз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Муның үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосун тапың ве жазылың. Адатлыгың маалыматларын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günleri programımızı dinleyersiniz. Soňky wagtlarda Demirgazyk günwatar owgan sanak durnuksuzlugyň barha güýçlenýändigini tasdiklän habarlar eşdilýär. Geçen ay bu sebepte İslam Devlet Toporu'nun cengçilerinin Joguzan velayetinin Türkmenistan ile Ferhet'teki Dardağ etrafını kıyısı vaat ele geçirinli var da haber çıkan olsa geçen hepte Taliban Faryab velayetinin Kürkistan etrafını kıyısı vaat ele geçirdi. Oğan resmilerinin malumatına göre hükümet güçleri Türkmenistan ile Ferhet'teki 8 etrafta cengçilere karşı sövüş alıp bariyar. Bu sebepte kopsulluk yağdayının beyle itileşmenin sebeplerini nazar salmazdan yön kavurla kavarçayımız Saymerdan Ulmurat'tan sonku mağlumatlar alalım.
Faryab vilayatının Kohistan adlı etrafını Afgan güçleri cengçilerden izinan kaydıp aldı. Etraf bundan 4 gün ön cengçilerin kontrolüne geçipti. Afgan hava güçlerinin hücumu neticesinde etrafın merkezi Lewlaş şehrinden cengçiler izine çekilmeye mecbur olupdır. Yöne Bender adlı sebepte cengçilerin yine toplanacağını vilayet gengesinin deputatları aydiyar. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuğat vekili General Devlet Vezirinin Adatlık radyosuna aitmana göre Kohistan etrafında cengçiler Karşı harbi aparasiya başladılıptır. Etrafın merkezi cengçilerden arasalanıptır. Afgan güçlerinin hücumunda 30 olay cengçi helak buldu. Uruşa Erbeki adlı yerli yaralılara katnaştı deyip veziri aytti.
Faryab'da kuistanat ameliyat payılkülüyü, dokman bir üç nefara mülaşıyüyü, bir tavanya uruşuazımında kuvvetini lafa.
Faryab vilayatının Kohistan etrafı stratejik region hasaplanýar. Vilayatın Türkmenistan bilen çäkleşen etraplarında da Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasında çatışyk bar. Türkmen-Afgan serhediniň boýunda howpsuzlyk şertleriniň gowudaldygyny Afganistanyň Gorunmak ministerliginiň metbuat wekili General Devlet Weziri hem boýnaldy. Ýöne Afgan toprağından goňşy ýurtlara, hususan hem Türkmenistana ziyan etmegine ruhsat berilmejekdigini hem General Weziri belläp geçdi.
Kum mushkil Turkmenistan ya gaundi hewatun taramansaki da Afganistan khawra di bal hewat po muqabil ki wukarawi.
Kohistan etrafının yerli yaralıların kömek bilen jeňçilerden pes izine kaydıp alınandığını Faryab vilayatının vilayet gengesinin başlığı deputat Muhammed Semi Hayrha hem tasdikladi. Emma deputatın aytmağına göre vilayetin 8 etrafının obalarına jeňçiler iyeçilige diyar. Mazar Faryab şayol hem jeňçilerin eline geçiptir. 8 etrafta hükümetin hakimiyeti yok. Devlet güýçleri ady agdalan etrapların köp yerine barıp bilmeýär dip Muhammed Semi Hayrha Azatlyk radiosuna aýtdy.
Şoraw pozisiýasy şeýlen tagab Dawlatabad ulusaly Belçirag talaplaryna gelip dawlatyna baralmaýdy. Uç ulusaly diýilýän band baka Gulzivan Belçirag we Paşdinkot bilen mukammal talap çykylýar.
Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda 800 kilometre goly serhet bar. Faryab vilayatynyň bolsa 350 kilometre ýaly territoriýasy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Deputatyň aýdyşyça Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynda jeňçiler hereket edýär. Serhet ýaka jeňçilerden arasalanmasa Türkmenistanyň amala aşyrmakçy bolýan ilwehbetli proýektleriniň işine girişmek mümkin däldir. Serhet ýakada barýan ýagdaýlar bizi howsalasalýar diýip deputat Muhammed Semi Hayrha nygtady.
Koca namusu abulaması dolanı konuge. Mesela Türkmenistan böyle. Şu vaziyetten bizden migaran projeyi bünyadi bir amul manfaat. O zaman ki bu manzaranı paksozluk kılmasa, bir tahmin emniyet kılmasa, bunu projeden tabbik kılmam mümkün.
Faryab vilayatynyň vilayet gengeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaky Haşiminiň aýdyşyna garanda Faryab vilayatynda Islam döwleti atly toparyň militanlary hem harekete başlapdyr. Özbegistanly jeňçiler hem Daişa taben bolupdyr. Daiş jeňçileri Awganistanyň merkezi Aziýa bilen serhetleşýän regionlaryna öz ünsüni gönükdirýär diýip deputat Haşimi bildirdi.
Vilayet Faryab Marz we Türkmenistanda Kuşuş kılavı görgesinde güzellik, Kısavu, Döş, başka gurulları, bilahara olan havasları, hamaga marim seni bilinmerdi. Türkmenistan, Uzbekistan'a sırayat kılsa. Katta hedefim şudur, çünkü Döş'ke, Uzbekistan'da adamları hamas, şu örgü fiyelen, şu mantıkaya gelip, ya bizim bilgen ki, şu ödem faaliyetlerini mümkün paralmazdı kılıp tarafı gönlük.
Gepleyer Azatlyk Radiosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Azatlyk Radiosu Demirgazyk Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti jurnalist Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy. Bruce Sewtesine diýen ekspert hökmünde Demirgazyk Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşmagynyň sebäbini näme-de ýa-da nämelerde görýärsiniz?
The security situation in in all of northwest Afghanistan has been deteriorating for several years now. There's some good reasons for this.
Demirgazyk Gunwatar Awganistan ahliýerinde howpsuzlyk ýagdaýy indi bir näçe ýyllar ýaramazlaşýar. Munun bir näçe düýpli sebäbi bar. Birinji sebäp Awgan hökümetiniň goşunlary bu sebäpde beýle güýçli däl we olaryň ýeterlik eskeri ýok. Ol ýerdäki duşmanyň nukdaý nazarynyň seredeninde bolsa, Taliban ýaly toparlary özleriniň Awgansanyň dürli ýerlerini popularlygyny görkezmek zerur. Biz olaryň Helmand welaýatynda Kabul töwereginde Jalalabadda käbir gollugynyň we ýardamçylarynyň bardygyny bilýär. Onsoň olaryň adamlary özleriniň ýurdun köp bölegini bardygyny görkezmek gerek. Çeýlelikde olar Demirgazyk Gunwatar Awganystan saýlap aldylar. Ýogsa bu sebäp 2001-nji ýyldan soňky 10 ýyldan gorak wagt içinde ýurdun iň gur howpsuz ýerleriniň biri hasaplanýardy. Soňky döwürde bolsa hökümetiň bu sebäpde bolýan zatlara kän üns bermezliginden peýdalanyp Taliban bu ýerde tutuş ýurtdaky täsirini maýdan nomu üçin hüzüme başladı. Bundan başqa bu yerde İslam devleti Cengiz Topar'ın ağzası olup görünen sövüşçüler hem peyda varlı. İslam devleti Topar geçen ay Zoğuzan velayetinde Dardağ etrafını ele geçirenliğine etti. Bu İslam devleti Topar'ın Awgansanyny etrafı ele geçirenliğine aydan ilkinci gede varlı. Doğru olar bir yerden kovulli. Ama bir yerde hem hükümet koşunlar, hem hükümeti taraftar güyüşler, hem Talvan'a, hem de öğlerin İslam devleti deyip atlanır yanlara karşı görüşüyor. Yani o yer duruşunu düşmanının ne oldu? Kolay'da olsa Türkmenistan ile Serhet'teki Faryab vilayetinde hem Köhistan etrafı Al-Vatlık Taliban'ın eline geçti ve son hükümet güyüşleri o yeri iğrini aranlıklarına ettiler.
Briefly controlled by the Taliban, they overran the area. Government forces say they've reclaimed control.
Bu yagda Türkmenistan üçin näme anlaýar?
For Turkmenistan, of course, this has got to be a nightmare.
Bu Turkmenistan üçin bir gara basma. Sebäbi ol ýerde Türkmen Awgan serhedining boyunyna indi odal howpsuzlyk ýagdaýynyň ýokdugy belli boldy. Çünki Taliban käte Türkmenistan bilen serhetleşen ol ýa beýleki tarabyň bir bölegini ýa tutuşlugyny ele geçirenligini aýdýar. Yani onların daşta değil, edil sol yerde. Bizim bilişimde göre Türkmen hükümeti öz koşumlarının 80% çemesini Awgansanyň aradaki 700 kilometr serhede zemledi. Bundan başka Türkmen hükümeti täze yaralar satın almak için ören köp pul kem harçladı. Görünüşünden esasen Hıtay yaralarını satın aldı. Ama Türkmenistan'ın iktisadiyetinin beylik o yagdaydı değerlerini hem biliyoruz. Bu yagdaydı dörlü täze yaralar için pul harçlamak devlet bücreti için yine bir yük. Biz Aşgabatyň adyýa ýönleri, täze aeroport üçin çykaran çykdajylaryny hemiýatdan çykarmalylar. Üstelik biz türkmen goşunynyň hiç wagt hakyky synagdan geçmeýändigini hemde eger hüjüm edilse näme gaýtagly berjegini hem bilmeýär.
It's a bad situation. The Turkmen's army has never really been tested, so we don't know how they would do if they were attacked.
Türkmenistan özünün biýtarap ýurtdugyny aýdýar. Eýsem bu ýagdaýda Aşgabatyň biýtaraplygynyň nähili ähmiýeti bolup biler.
Neutrality only seems to be a legitimate policy, a viable policy, if you're dealing with another state.
Bir taraflık, eğer defen başka bir devlet, başka bir hükümetle iyi salışan olsan, şeyle yağdaydı, kanun siyaset olup bilir. Bir yerde biz devletsiz adamlar, İslam devlet toparyal terörçülerle iyi salışarız. Olar devlet aktörler değil. Oların Türkmenistan'ın bir taraflığın silap durmacağı belli. Onun bu Aşgabatda hükümet için arada olsa gerek.
They have no respect for Turkmenistan's neutrality, so it's got to be a concern for the government in Aşgabat.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Öz sebitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeliginde men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatda million dollary çelinip pul teristeti oynulan bir kart oyununun üstü açılıp, oňa gatnaşan adamlar tutsak astyna alındy. Azatlyk radiosynyň biri-birinden aýry iki sesmetiniň tasdiklamagyna görä, saklananlaryň arasynda Türkmenistanyň daşary ýurtdaky diplomatlary hem bar. Geçen hepde paýtagtyň paraq 4 etrapçasyndaky jaýlaryň biriniň ýaşajylary giýje wagty, bir kwartiradaky dowamly gowk galmagala nägilelik bildirip, polisiýany çagyrýarlar. Polisiýanyň işgäri gelip, gurrunga giden kwartiranyň gapysyny kakanda, içeriden hiç kim jogap bermeýär. Mundan soň, ýürüýti maksady üçin topar çagyrylyp, kwartira güýç ulanyp girilýär. Polisiýanyň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan işgärleriniň aýtmagyna görä, kwartirada 20 töwerege adam, şol sanda azyndan 3 tane aýal maskala bolup, olaryň ul mukdardaky million dollary çelini pul teristesine kart oýnaýandygynyň üstü açylypdyr. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri kwartirada Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilleriniň, ýagny diplomatlarynyň hem bolandygyny gurrun berdiler. Wakanyň bolan ýerine milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri çağırylandan soňra olar galanyna özümiz seredýärdi diýip hiç kim protokol hem düzülmezden polisiýanyň işgärlerini ugradypdyrlar. Kart oýununyň başynda saklananlaryň soňky ykbaly barada taýyk bir maglumat ýok. Emma Azatlyk radiosynyň käbir çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä tutsak edilenleriň aglabaty, şol sanda diplomatlar tutsaklykdan azat edilipdirler. Emma Haýs ýokary wezipeleri eýeleýänleriň ýysynyň bolsa, suwda geçirilijekdigi aýdylýar. Bu maglumatlar umumyň gurrunyň ýeden waka dogrusynda hökümet we güýç edaralarynyň resmiýlerinden hiç bir kommentary almak başartmady. Bu barada döwlet mediýasynda hem kelam agyz sözi aýdylmady. Gaýly berse-de bu waka Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň milli howpsuzlyk ministri Döwrangeldi Bayramowa bir käç ýygylan eden döwrüne gawat geldi. Ýere gelende belletek bu käç hökümet agdalarynyň dinç alýan wagtynda Aziýa oýunlarynyň öňü syýrasyndaky ykdytady kynçylyklar, maliýe we pul meseleleri derarly bank ýol başçylaryna berilen käçleriň ýygynyna gawat geldi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň döwlet ýetiligindäki hökümeti ýurdun regionlaryna şol sanly gyrak gujaklardaky ow şäherçelerde hem ilaty agyz suw bilen üpjün etmekde uly işleriň alınyp barlaýanyny habar berýär. Türkmen portal täzelikler neşrinin tasdiklamagyna görä Köýnürgen jetrawyny gurulýan Täwir şäherçe hem ýokary hilli agyz suw bilen üpjünediler. Bu yerde ilatı arası ağız su ulen üpçün etmek karadaki milli program mesafında Yüpek Yol Kuruluşu Kozalık Cemiyet tarafından Dövrevap su üpçünçülük ulgomu kuruluyar ve eyyem 15 kilometre olay ağrılığa turva çekirli deyip neşirin havarını aydılıyar. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan yerli ýaşaýjylar ýurdun diňe regionlaryny, owa ýerlerini däl, eýsem paýtagt Aşgabatda hem agyz suw bilen üpjünçiligiň ören ýaramaly bolmagyna galýanlygyny gürrüň berýärler. Şol ruhatda yerli sinçilerin tasdiklamagyna görä agyz suw bilen üpjünçiligiň iň ýaramaly ýerler daha Şogul we Balkan welaýatlary bolup durýar.
К сожалению, там ничего не меняется. Вода подается по часам, два, иногда три раза в день, но очень ограниченно и не во все.
Адам Куклорну Ориан Туркмен инициатива Топорну Башлык Фарид Тухпатуллинин Азатлык радиосына айтмагына көрө, Дашоу шаарынын агыз суу ыйлаты саагатлап күнү бир күч керек өрөн чаяклы жагдайда берилер ве суу беш катлы жайларын үчүнчү катынан жогору кен чыкмайт. Şeýlede Tuhpatullin suwun hiliniň goglaşmanlygyny, dawaraly ýagdaýda ulanmagy berilen suw täminleýiji zawodyň diňe belli wagtlarda işleýändigini aýtdy.
можно туда приехать, чтобы купить воды. А так как он был рассчитан, что вода будет подаваться в дома непосредственно.
Су сатын алмак үчүн ол жерге барып болар. Жокса суу жайлары чекилмелли. Эмма бейле даты жок. Шол рубатта даашоодун көп көчөсү кадылгылыгына асфальты эле кызы жатыр деп укук корой жайтты. Yerli sinçilerin öreyen mağlumatlarından tapağıtlılıkta resmi haberlerde Balkan velayetinde hem ilatı ağız suğulun üpçün etmek için ulu tağırla edilyanına gaydılıyar. Misal için resmi medyanın iyun ayına veren mağlumatına göre Esenguli tırağının Ekerem ovasının kolayına kurulacak su zavatlarının bir yerine bir gece günlüğün devamında 50 bin kub metr arası su işlenip tayarlanırlar. Şeyli de kadar yurdun deniz yakı regionlarına deniz suğun duysuzlanırken bir neçe de oğudun işleyenlik. Sol sahanına Türkmenos etrafının kıyanlı ovasının gününe 50 bin kub metr ve avada da 35 bin kub metr arası su işlep çıkarayan deskanın bağırdığı ediliyar. Adatlığın yerli çeşmelerinin mağlumatına göre Balkan velayetinde ilatın muht derilen su yengilliğinden peydalanıp bilen ölevi hem işe cüda ağırlığına kalırlık hem de şehir caylarına su hem işe günlü bir neçe gedek çeyaklı vakitte veriliyar. Turvalardan günlü 2-3 saat su akan son olur posluyar ve su gelenine başta esli vakit poslu su akkar deyip yağdayı gözü bilen görenler kurun veriyar. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin veriyen mağlumatına göre Türkmen ve şehrin akı caylarda su dini öğlen saat 18'den akşam 20'nin oğlu çenli aralıkta veriler ve adamlar bu ağır yağday sebepli öğlerinin yanına ulu su kaplarını koydurup su satın almağa mecbur oluyorlar. Aydınlığına göre adamlar bir maşin su için 100 manada çenli pul töleyorlar. Emma aynı su önkülörü yali muhtel ve yurdun prezidenti koloyda ilat için verilen yenirliklerin aklısını sultanını muht su üpçünçülüğünü yatırmağa çağırdı.
Adatlığı Lain ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler adatlyk radiosi, gepleşikerme dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. 20-nji iýul agşam Aşgabatyň paragat 7 paragat 8 kiçe tarapçylaryň ýaşajylary işden gelip, demdeýince alyp käberleriniň bolsa ýadawlykda näýäm düşege gysaran wagtlary Tron gopun ýaşajylaryň zähretini ýardy. Ilat köpçüligi näme bolýandygyny hem aňsyryp bilmän, ylgaşyp tasaryk çykdylar. Paragat dediğinin yaşayıcısı 55 yaşlı devlet ağanın aytmanı göre gecenin yarımını kolayıp bu karasılmadık yağdaydakı turudulan ağla koktan zehreti yarlın yaşayıcılar özlerinin zahilerin önünde duran hususu avtologlarının ayrılmanın talep edilendiğine düşünüptürler. Şiyonun 20. iyonunda hem polisiyanın yol uzakçılık kulluğunun işgarları ağla kokturudup bu etrapçaların yaşayıcılarının avtologlarını zahilerin ulu yola çıkan tarafından ayrılmaklarını talep edip bir neçe avtolog belgilerini koparıp alıptılar. Şundan ver bir ayın dowamında öz avtologlarynyň belgisini alyp bilmän ýören ýaşajylar hem bar diýip döwlet aga aýdýar. Bu geçirilýän işleriň wagt by wagt ýaşajylaryň rahatlygyny bozmak bilen ýerine ýetirilýänliginden juda nägile bolýan ýaşajylar hem kän. Döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri bir näçe ýürüýte avtologlarda gelip, avtologlaryň çatly setini ýakyp, jaýlaryň arasynda eýlek beýlek turup ýaşajylaryň zähretini ýardylar. Bu bolup geçen zatlar has hem çağalar gorkudy diýip ýaşajylar aýdýarlar. Bu gelekdäki talap ýaşajylaryň öz avtologlaryny ýaşaýyş saýlanyň öňünden aýryp, ony ýakynda gurulan yubileýnaýa 10 ýyl awatançylyk köçetiniň çatyrındaky tölegli avtoturolga alyp gitmelidikleri barada boldy. Paragat 7-niň paragat 8-niň ýaşaýyş saýlary bilen bu agdalyan avtoturolganyň arasy 3 kilometre golaý bolup, şäher avtologlarynda ol ýere barjak bolsaň, adyndan 7 turolga bar. Işden soňra avtologyňy ol ýerde goýup, ýene-de jemgyýetçilik avtologynda öýüňe gaýtjak bolsaň, onda avtolog edinmän gereği hem ýok diýip döwlet agaçany ýer. Uzak ýoldan mehmançylykdan kiçik öýüne gaýtyp gelen ýaşaýjynyň aýtmany görä, ol gije saat 11-den soň öz avtologyny avtoturolga alyp gitmäge mejbur bolupdyr. Eýem jemgyýetçilik avtologlarynyň qatnaw kesilipdi. Men idime qaytma uchun yordan geçip baryan taqsin taqlap 5 manat berip uyuma geldim. Bir saat 5'de turup yene de yola çıkıp 5 manatı taqsa minip maşinimi alıp geldim. Tewe men üstan çağamı yerden çağalar bağını alıp gitmeli bolyarın. Oturun yerimden çağaların ağdından ketip 10 manatı yele soğurmalı oldum. Eger de öz yaşayan jayımızın qolayında avtodrolu bar bolsa, onda biz keyfine ol yerde avtodromu koyardık. Emma 3 kilometr yal uzaklıkta avtodrom koyup onun öyüne qaytmaklık aqla taqacakta däl ahirin dep yaşay jaydyar. Avtoinspeksiyanın işgärlerinin talaplarına göre avtodromları gündüzlerine hem jaylaryň öňünde koymak bolmayar. 5-nji adiýa oýullaryna pul toplamak, döwletiň boşan gaznasyny doldurmak maksady bilen emeldarlaryň ýaşajylara rahatlyk bermeýärler. Edilýän işler asla akylly başly edilmeýär. İlk bilen ýaşajylar üçin amatlyklar döredip, soňra talaplary öňe sürseler bolardy bilen ilaty bar bolan amatlyklardan hem aýyrýarlar. Asla ýaşajy galmaz diýip ýaşajylar ýatýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüw gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlyklar dowam edýän mahaly prezident Guranly Berdimuhammedow Olimpiýa şäherçesine aýlanyp gördi. Türkmen mediasynda berilen maglumata görä 25-nji iýulda Berdimuhammedow Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak hemde ýapyk binalarda we söwüş sunat boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça geçirilýän çäreler bilen tanyşdy. Resmi medpowat prezidentin köp urly sport toplumyna baryp görmeginiň dowamında 45 000 tomoşaçy niýetli Olimpiýa stadionuna hem aýlanandygyny we stadionyň enjamlaşdyrylyşyna hem de onuň Aziýada 2017-niň açylyş dowrasyna taýýarlyk derejesine hem syn edendigini habar berdi. Mundan başga türkmen lideri 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dowralaryna gatnaşjak. Türkmen türgenleri üçin adaty we dowralary ýagdaýlarda giýmäge niýetlenen bir kysymly libaslaryň nuskalary bilen tanyşdy. Paýtagtyň modalar öýüniň dizaýnerleri tarapyndan taýýarlanandygy aýdylýan libaslar bedeniniň her düzümünde milli öwüşüniň we häzirki zaman nysak meýilleriniň sazlaşykly utgaşdyrylandygy bellenýär. Ýatlaýyp geçsek Berdimuhammedow Dokma Senaty ministrligine baryp türkmen ýygynda toparynyň agdalarynyň işgärleriniň hemde oýunlaryň meýletinçileriniň libaslarynyň görnüşleri bilen şaýyň başynda hem tanyşypdy. Şonda türkmen lideriniň hödürlenen egneşikleri tasdiklap tasdiklamandygy ýa-da olary girdilmeli düzüdüşler barada näme hildirwir bellikleri edendigi hakda hiç ýyly maglumat berilmedi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Berdimuhammedow munun 2 aý çemesi ozalýany 30-njy maýda hem gürrüň edilýän libaslar bilen baglykda girdilmeli düzüdüşleri belläp geçipdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak Aziýada 2017 oýunlary bilen baglykda ozal resmi derejede ikrar edilen nişanlar soňu bilen tanqidlere uçrapdy we ýitgödülipdi. Mart aýynyň ortalaryna türkmen mediasynda Aziýada 2017 oýunlarynyň ýanwar aýynda ikrar edilen we giňden mahawatlandyrylan tumornyň ýagny tahyýaly ýaşyl reňkli alawaň deregine täze bir şekil hödürlenipdi. Bu türkmen prezidentiniň tumorun öňkü şeklini tanqid etmeginden bir hepde gowrak wagt soň ýüze çykypdy. Mundan başga Olimpiýa şäherçesindäki esasy stadionyň depesinde yerleştirilen atyň kellesiniň şeklini hem ençeme tapyr özgertmeler girdilip onuň boýnunyň daşyna alajagynyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiýa alowy oturduldy. Yer gelenine bellesek boýunlar bilen baglykda görilýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatda we onuň eteklerinde köplenç halat degişli kompensasiýa berilmeden 10 müňlerçe adamyň ýaşap oturan jaýlary ýumrulypdy. Ozaldan duran jemgyýetçilik binalary hem ýer ýeksan edilipdi, saýaly baglar çapylypdy. Şol bir wagtda dünýäde energiýa terişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy bilen agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanyň boýunlara we oňa görülýän taýýarlyklary çykarylýan pul terişdeleri barada hiç zat aýdylmaýar. Ýapyk binalarda we söwüş sunat boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi Aşgabat 2016 gov.tm web saýtynda berilen maglumata görä Olimpiýa şäherçesi üçin 5 milliard amerikan dollary möçüründe maliýe terişdesi harçlandy. Türkiýanyň Polimex guruluşy kompaniýasynyň resmi web saýtynda bolsa, Aşgabatda Aziýa oýunlaryna gabatlanyp gurulan täze halkara aeroportyň guruluşy üçin 2.13 milliard amerikan dollary möçüründe maliýe terişdesiniň goýup berilendigi ma'lum edildi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri bu oýunlaryň ýurdun awrayny hasa belinde galdyrjakdygyny tekrarlasalarda, olaryň ilata ýetirýän täsirleri hususan da telekeçilerden ve büdjet işyerlerinden pullorun tutulup kalınma yağlı yağdaylar var da dil yarmayarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.